Папа Франтішак скіраваў ліст прэзідэнту Бразіліі Мішэлу Тэмеру. Яго тэкст не публікаваўся, паколькі пасланне насіла прыватны характар і было адказам на ліст бразільскага лідара, які запрашаў пантыфіка наведаць гэту краіну сёлета. Знаходы 300-годдзя адшукання цудадзейнай фігуркі найсвятейшай панны Марыі, якая захоўваецца ў санктуарыі ў Апарысідзе. Святый отец отказал, что, на жаль, не сможет здейснить этой пилигримки по причине инших обовязков. Покольки сам президент у своем листе узгадывал про свои намагания, накированное на вырашение социальных проблем Украине, папа подкреслил этот аспект и закликал протягивать, працовать на корысть самых бедных слоев бразильского населения, поведомили в зале друку апостольской столицы.